Vi er altså inne i det fjerde kapittelet i Filippenserbrevet, og i vers 1 leser vi: «Derfor, min elskede brødre, som jeg lengter etter, min glede og min æreskrans, stå fast i Herren, mine kjære.» Det vi kan si når vi går i gang med dette kapittelet, er at det starter med «derfor», og da går det tilbake til det som er sagt litt tidligere. Og da har vi stoppet opp for dette med borgerskap i himmelen. De som venter Jesus som frelser, og hva vil hende med de? Jo, de skal forvandles, og de skal få et herlighetslegeme. Du og jeg skal få lov å få et herlighetslegeme. Derfor skal vi stå fast i Herren. Mens Paulus tidligere har talt om kristenlivet som et løp, så taler han nå om det som er standhaftighet, altså være grunnfestet, stå fast i noe. Han har også tidligere talt om å stå fast. Han er opptatt med dette. Å gjøre fremskritt, og det er også å stå fast. Kristenlivet, det gir en dobbelt holdning det. Paulus omtaler de som vi får lov til å møte her i Filippi som brødre, og han omtaler oss også som brødre og søstre. I tillegg så bruker han et intimt forhold, som jeg elsker og lengter etter. Tenk deg det. Det er en lengsel som kommer fra hjertet dette. I tillegg så kaller han det er min glede og min krans. Krans. Det betegner en seierskrans. Seierherrens krans. I tjenesten for evangeliet så er altså filipperne blitt Paulus en krans. Paulus hadde ikke løpt forgjeves, han hadde fått en krans. Brødrene og søstrene, de formanes nå til å stå fast i Herren. Det vil si, de må regne med Jesus sitt frelsesverk som sitt livsfundament. Og det må du også regne med. Livsfundamentet som vi har i Jesus Kristus. La oss nå lese litt videre i vers 2. Jeg sier til Evodia og Syntyke: kom til enighet som kristne. Nå ser det ut til at han kommer til det eneste problemet han har for øyeblikket i denne menigheten i Filippi-menigheten. Det var en krusning på overflaten, men den var ikke så veldig alvorlig, i alle fall ikke enda. Paulus nevner den ikke en gang før mot slutten av brevet sitt. Det kan virke som om her er det to kvinner som ikke snakker med hverandre. Vi har allerede fått en liten antydning om dette når han oppmuntrer de troende i Filippi til å være av samme sinn i Herren. Samme sinn. Det betyr ikke at han mente at de skulle være kopier av hverandre. Det kan være forskjellige saker i menigheten om de mange forskjellige tingene som er der. Det er jo selvsagt forskjellige ting som foregår hos oss. Men det ville ikke være det som skilte de to menneskene som hadde sinn som var i Kristus. Det er en av de herlige sannheter om Kristi legeme, at hvert lem kan være forskjellig, og allikevel får de lov til å være ett i Kristus. Altså, han går nå over til å formane noen personer som er navngitt. Evodia og Syntyke. Hva sier han til de? Jo, at de skal ha det samme sinn. Paulus er hele tiden opptatt av enheten i menigheten. Enheten. Hva som var meningsforskjellen mellom disse, ja, det vet vi ikke. Men at det virker til anstøt i forsamlingen, det er sikkert. Det er noe spesielt som foregår. De må derfor komme til enighet i hvem? i Herren. Det vil altså med andre ord si å la Herrens gjerning få lov til å råde, og få lov for ord til å være bestemmende for dem. Det er Herrens ord som må være bestemmende. Hvem disse kvinnene var, vet vi ikke, men de må ha spilt en fremtredende rolle siden de har kjempet sammen med apostelen i evangeliet. La oss lese vers 3 sammen. Og så ber jeg deg, du som med rette heter Synsysius, om å hjelpe disse to, for de har kjempet med meg for evangeliet, sammen med Klemens og de andre medarbeiderne mine, de som har sine navn skrevet i livets bok. Nå synes det helt klart at disse kvinnene hadde en fremstående plass i menigheten, og for kvinner å ha fremstående posisjoner, ja, det var ikke så vanlig i denne tiden. Det er usikker hvorvidt Paulus med navnet Synsygus mener en bestemt person om dette. I alle fall merkelig var dette navnet. Medarbeider. For det er det egentlig navnet betyr, medarbeider. Eller om han allment appellerer til de som samarbeider med ham om å gripe inn og hjelpe disse kvinnene til enighet. Sammen med Klemens. Her er en av de troende i Filippi som vi ikke har møtt tidligere. Og vi får heller ikke møte han senere. Han er uttrykk for en av de mange anonyme som fantes rundt omkring i menigheten. Men han spilte en absolutt viktig og uvurderlig rolle for evangeliets fremme. Det sies bare to ting om ham. Han kjempet for evangeliet, og han hadde sitt navn skrevet i livets bok. Men det er vel også egentlig tilstrekkelig det, ikke sant? Ja, ja, det var viktig at det var at disse to kvinnene kom til enighet. Vi ser dette av apostelen når han formaner denne mannen om å komme dem til hjelp. Det har sikkert vært diskutert opp gjennom tidene hvilken person dette er, Synsygus. Om det er et egennavn eller fellesnavn eller hva det måtte være. Hvis det nå skulle være et fellesnavn, vi vet ikke hvem denne personen er når det gjelder dette fellesnavnet, men det vi vet var han var hjelpsom og han var imøtekommende. Men kanskje det også var et egennavn? Og betydningen av navnet, det kan også vise at han har en bestemt måte å være på, jobbe på, hjelpe på. Det vanlige er å bruke egennavnet når en taler til personer. Derfor blir vi stående ved at man virkelighet synes i Guds. Og sammen med disse kvinnelige kamfellene så hadde vi altså denne personen som heter Klemens. Han var også anerkjent i menigheten. Han var sammen med medarbeiderne en viktig person som hadde fått navnet sitt skrevet i livets bok. Og det er jo det viktigste for oss alle det. For alle medarbeidere, at navnet blir nevnt og at det blir skrevet inn i livets bok, i lammets bok. Navnene som står skrevet der har større glans enn de som briljerer og prøver å klør folk i ørene. Eller de ønsker å være noe i andres øyne. Og få lov til å ha navnet skrevet i livets bok. Det er stort. Og de andre medarbeiderne, åpenbart fantes altså en stor gruppe i Filippi, de som har navnet sitt skrevet i livets bok. Det er det viktige. Der navnet var prentet inn for Herrens åsyn. Og så kommer dette mektige verset til oss. Det vi finner i kapittel 4, vers 4. gled der i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Dette er nesten som en ordre til de kristne, til de troende. Gled dere i Herren alltid. Det betyr uansett hvordan dagen er, lys eller mørk. Vanskelig eller lett, enten den bringer problemer eller fristelser, eller, skal vi si, at det er medvind eller motvind, om det er regnværsdag eller solskinnsdag. Paulus sier til oss, gled dere. Vi er i Filippenserbrevet i det fjerde kapittelet, altså det siste kapittelet i Filippenserbrevet, og vi er i det fjerde verset her i kapittel 4. Gled dere i Herren alltid, igjen vil jeg si gled dere. Det er ingen kraft i et kristenliv om ikke finnes glede. Den som ikke kan fange inn noe av gleden i Herren, glede ved å være en troende, har liten eller ingen kraft i sitt liv. Det skal du legge merke til. Paulus, det han gjør, er han prøver å tilskynde oss og glede oss i Herren alltid. Tenk bare dette, og ha fått navnet skrevet i livets bok. Det kan ikke utvirke noe annet enn glede. Gleden er jo selve temaet for brevet som vi nå har for oss. Gledesgrunnen er videre å finne Herren. Tenk at vi har fått lov til å finne Herren, eller sagt på en annen måte at han har funnet oss. Tenk på alt hva Jesus er og har gjort for oss, og det han gjerne vil at vi skal få del i. Alt som han har gjort. Alt hva Jesus har gjort, har han gjort for dem, for oss. Derfor skulle det hos de som tar imot dette resultere i hva? Jo, i dyp og ekte glede. I seg selv, altså i oss, så er det jo ingen gledesgrunn, men gledesgrunnen blir når vi gleder oss i Herren. Alltid det betyr under alle slags forhold, hvordan vi enn har det. Også i de forholdene som synes å være så umulige for oss. Hvis vi tenker på Paulus og Silas, så hadde de sunget lovsanger i et fengsel i Filippi midt på natten. Bedrøvelse utelukker altså ikke glede. Derfor gjentar Paulus at vi må glede oss, være glade. Takknemlige, få lov til å ta imot dette som Jesus har gitt oss i sitt vidunderlige frelsesverk. Men med ordet gleden i Herren, det kan også ha en dobbeltside på en måte. Både det som er i kristenlivet og det som er i menneskelivet. Og det kan jo bære i seg sterke motsetninger. Slik har du sikkert fått oppleve det, og slik har jeg fått lov til å oppleve det. La meg kanskje få si det slik at det bærer i seg faktorer som ser ut til å være motsetninger, for det er det. Først nå har vi dette, gled dere i Herren alltid. Altså, kjenne at vi har Jesu ord i oss, og det blir gitt til oss. Salig er de som sørger, som er fattige, og som sulter og som tørster. For oss ser dette ut som store motsetninger, men er det noe til det da? Er det det? Det skal finnes i våre liv, slik som det er skrevet i Guds ord. Og vi skal særlig prøve å huske på at det er forbindelse mellom dette ordet, at den som gleder seg i Herren alltid, han, ja, hva skjer det med han? Jo, han blir sterk i Herren. Hemmeligheten i et sant og sunt kristent liv, det er nettopp å få lov til å ha gleden i Herren. Og så står det også dette i vår Bibel, at Herren er vår styrke. Den favner hele hjertet den. Tenk å få lov til å ha Herren som den styrke han er, både i våre tanker og i vårt liv. Den kristne skal gjennom sin glede i Herren finne veien inn til Jesus. Og da kan vi skjønne vi blir sterke når vi får lov til å være i han. Når tanke og hjerte og hjerne er kommet inn i Kristus, da kan du være trygg på at du får lov til å være sterke. Og vi ser det kanskje av og til på en annen måte også. Gleden, den gjør oss sterk. Er en glad i penger, er en glad i ære og makt og stas, så lever en i dette. Tanken, den dreier seg om at der hjertet er, ja, der er vi selv. Og der tanken og hjertet er, der blir vi fanget. Og ikke bare fanget, det blir en del av livet. Der skatten er, der vil hjertet være. Og det store spørsmålet for oss kristne er da om vi kan eie den dyre skatten som finnes, gleden i Herren. Eier jeg den? Eier du den? Det kan nok være noen som ikke vet hva de skal svare. Og det kan synes litt uklart hva det vil si å ha sin glede i Herren. Og de skal dømme etter det de ser og det de kjenner i sitt eget liv. Og så ser det ikke så veldig lyst ut. For det er mange som lever i denne syndige verden og får del i den syndige verden. Og så kan de kanskje bli mer glad i denne verden enn i Gud. Og så sier han til oss nå: gled dere i Herren, atter vil jeg si gled dere. Og så må vi da få lov til å si: Herre, hjelp oss, slik at vi kan få lov å glede oss i dette. At vi daglig får lov til å komme tilbake inn i det praktiske liv og få lov til å si: jeg gleder meg i Herren, og jeg gleder meg alltid. La oss dvele litt igjen. Hvordan er spørsmålet? Hva er det å glede seg i Herren? I glede seg i Herren alltid. I dette er det kanskje likt, er det ikke alltid likt for oss kristne. Uten hensyn til folkelynne. Hvis vi ser på karakteren hos den enkelte, hvis vi ser på skikk og bruk og mønster og mote, alt som man kan være opptatt i det daglige. Hvordan er det med den du er glad i? Lever tankene dine og mine i hjertet mitt med den vi er glad i? Tankene mine og hjertet mitt lever i den jeg er glad i. Jeg er glad i vedkommende, jeg er glad i min elskede kone, både i sorg og i glede, i tvil og i tro, i medgang og motgang. Det er godt å få lov til å glede seg sammen i Herren. Være trygg i Herren. Vi skal ha det slik med vår Herre og Mester og glede oss sammen med ham, som vi får lov til å glede oss sammen med de som vi er glad i. Gled deg, Herren, alltid. Atter vil jeg si: gled dere, gled deg, vær takknemlig. Den som har sin glede i Herren, han har Jesus Kristus til sin beste venn. Han er i det beste selskap, og han betror alltid livet til ham. Det vi ikke kan fortelle til noe annet menneske, det kan vi få lov til å fortelle til ham som elsker oss overalt i denne verden. Til han kan vi komme med både våre klager og vår nød, og det som finnes av angst, og det som er tungt og problematisk. Vi får lov til å komme til vår Herre Jesus Kristus. La oss tenke litt på denne mektige sangen som Per Nordsletten skrev: «Jeg har så lun en hytte her i mitt stille sinn, og aldri vil jeg bytte bort himmelvenn min. Vi bor fortrolig sammen, vi tanker veksler her. Til bønn han svarer ammen. Jeg har min Jesus kjær. Hvordan er det med deg som sitter og lytter til dette budskapet som vi har? Gled deg i Herren alltid. Atte vil jeg si. En kristen skal ikke ha sin glede i seg selv, ikke engang i sin egen kristendom. Han får lov til å vokse i nåde. Han får lov til å se at Gud arbeider i hans hjerte og i hans sinn. Han skal glede seg i Herren. Vi skal ikke engang glede oss i vår egen glede, men bare i Jesus Kristus. Det er godt å få leve i dette. Det er godt å få lov til å bo i det. Gled dere i Herren alltid, igjen vil jeg si gled dere. Når vi en dag, når vårt liv er til ende, når vi en dag altså stiger over grensen og inn i vårt rette fedreland, ja, hva skjer da? Jo, da vil vår glede i Herren bli fullkommen. Da har det nådd sitt fullkomne mål, og da kan vi helt og fullt få lov til å lovprise og synge og takke Han som ga oss den gleden som vi i dag får lov til å oppleve når vi har stoppet opp for det som finnes i Filippebrevet. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.